Urrengo geltokia, faktoria.
Gezurra dirudi, baina goizeko ordu honetan hause entzun daiteke gure herri eta hirietako oinezkoen gune askotan. Gorka Otaegi, egunon, Gorka.
Egunon. Oinezkoen guneak izateko, Manu, motorrotz handiegia, ez da, entzuten
dago. Bozin asko entzun ditugu,
bai,
hor, bai.
Bozinak eta motorrak.
Eta motorrak, bai.
Hori da, banatzaileen motorrotza. Butano banatzaileak, edari bai. Banatzaileak, dendetara aragia, arraina, komuneko papera eramaten duten banatzaile aha. Beharrezko horien furgoneta eta kamioien hotsa da hori. Eta orain, gehitu hori guztiei, sarean erosten ditugun gauzak etxera eramaten dizkiguten banatzaileak. Gero eta gehiago dira, badakizue gero eta gehiago erosten dugula sareko plataforma handietan.
Hori da.
Eta gero eta gehiago dira produktu horiek geure etxetara eramateko behar diren banatzaileak. Ondorioz, merkantzien trafikoa azten ari da geure herri eta hirietan, eta pentsatzen bateraino hasi den, trafiko hori kasu batzuetan hiriko joanetorri guztien 40% dela.
Bai, datua azpimarragarria da, hiriko 10 joanetorritik 4 merkantziak garraiatzeko izaten da.
Bai, eta adize, hiriko trafikoak isurtzen duen CO2-aren erdia pakete banaketatik dator. Kontxo. Merkantzien garraioak isurtzen ditu hiriko trafikoaren CO2 isurketen erdiak. Aha. Eta kopuru hori azten ari da. Esan beharrik ez dago, online erosteak karbono arrastoa handitu egiten du.
Gorka Pradas Rubio, informatika ikasle da Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolan. Gorka, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zu Gorka, 22 urterekin proiektu bat egin duzu pakete banaketak hirietan sortzen duen karbono arrastoa murrizteko, eta momentu honetan Bartzelonara bidean zara, egitasmo hori aurkeztu nahi duzulako Smart City Expo World Congress izeneko biltzarrean. Kontaiezu, Euskadi Irratiko entzulei, zer da zure proiektuan proposatu duzuna, Gorka?
Merkantzia garraio hauek, furgoneta, kamioiak eta nolabaitekoak, zentro logistikoetara joango litzateke. Orduan, hortik aurrera, gero ja hiri barnera sartzeko eta murgiltzeko, kargo baiken bidez eta furgoneta elektrikoz, ba, depende tamaina, kutsatilaren tamaina edo eta elektromestikoa adibidez, ba, furgoneta elektrikoetan murgilduko litzateke.
Kargo baik zer da, bizikleta moduko bat, triziklo moduko bat, zera, pedalekin edo pedalei eraginez funtzionatzen duena?
Hori da, kasua da, kargo baik bat, bizikleta bat dala, ba, elektrikoa, izan behar da, bueno, izan aldeiteke ere elektriko gabea. Baina, beren puntza da, nolabaiteko kutsatila handia daukatela, ba, edo zer gauza eramateko, adibidez, 10 litroko kutsatila bat.
Merkantziak garraiatzeko prestatutako bizikletak.
Hori da, oso prestatuta.
Bueno, zuk eta Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko Maria Zaballe ikasleak prestatu duzue proiektua Bilborako. Eta aipatu duzu, proiektuaren ardatza dela gune logistikoak sortzea, gero ba hiri barruan garraiatu alizateko merkantzia horiek ibilgailu ekologikoago batzuekin, transferentzia gune batzuk, ezta? Bilboren kasuan non kokatuko zenituzkete hiru gune logistiko horiek?
Errepide handietatik gertu, adibidez, ba A8, A78 eta NS36.
Banatzaileak bizi osoan egon dira, Gorka, hiri erdi aldera ba, joan behar dute banatzaileek, ba, adiez, dendetara edo tabernetara produktuak eramateko, baina hoiezaz gain, azken urte hauetan, izugarri ugaritu dira online egiten ditugun erosketa horiek eramate dituzten banatzaileak. Banatzaile horiek ere zuen sistema sartuko lirateke?
Bai, gainera hau izango litzateke ardatz nagusia eta helburu nagusia, ez da? Zen eta gaur egun badaukagulako nolabaiteko doktrina bat edo zezanik badena orain, orduan, orain erosi, orain ailegatu, orain izan. Doktrina hau ba lortzeko, helburua lortzeko, automobil ugari iraltzen dituztela da kontua. Furgonetak eta bueno, ikusi dituzu ja da, ba edozein ba zenbait furgoneta egunero kale berdinetik pasatzen edota gelditzenan.
Behin baino gehiagotan, ez da? Behin eta berriro pasatzen.
Bizitzen nintzen Bitore Gasteizen, Orduan egunero ikusten nituen hiru palau furgoneta Amazonkoak, bakarrik Amazonkoak, eta gero bestea beste bazeuden EDHL, Correos edo hoietarikoak. Orduan hori ezin da suspertu, hori ez da jasangarria.
Zure sistema horretan, pentsatu duzuen eta diseinatu duzuen proiektu horretan, adibidez, Amazongo banatzaile batek jasoko luke karga edo produktua transferentzia gune horretan, eta gero eroslearen etxeraino eramango luke ibilgailu elektriko batean agian.
Kasu honetan, Amazongo kamioi nagusiak gune logistikora hurbilduko zen, eta hortik aurrera, beste enpresa batek, konkurtso batez antolatutakoa, gune hori nolabaiteko antolatuko zuen, gero kargo baikak edo eta furgonetak erabiltzeko, eta horiek paketeria hori etxera eramateko. Baina kasu honetan, hemen daukagu trafiko handiaren lehen arrazoia, zen eta garraio hauek atez-ate juten direla. Orduan, gure bigarren proposamena da, kargo baika hauek edo eta furgoneta elektriko hauek edo zeremizikoak, etxe-zetxe joan ordez, supermerkatutara bidaltzea. Orduan, horrekin batera lortzen duguna da, pakete asko edo kutxetila asko nahi duguna, supermerkatuetan edo eta edozein komertzio lokaleko dendetan bildu aldaitezke, eta hortik aurrera, bezeroek joan izango luketeen denda hoietara.
Gainera, proiekturako prestatu dituzue bideoak, infografiak, eta Europako lehiaketa batera irabazi duzue proiektu horrekin. Europako Citizen mugikortasun erronken txapelketa. Beraz, zorionak ere zamarko dizugu, Gorka.
Bai, mil esker.
Antzeko sistemak ezarri dira dagoeneko munduko hainbat herrialdetan. Esate baterako, Finlandian. Zuk han ezagutu zenuen, Finlandian ezagutu zenuen, bertan egintzen duelako Erasmus beka, eta beste zenbait hiri ere hasi dira antzeko sistemak aplikatzen. Zuek proiektua Bilborako egin duzu, Bilbon pentsatuz, aurkeztu diozue udalari, zer esan dizuete Bilboko udal ordezkariek?
Begiratuko zutela eta gainean zeuden, hor lehiaketa barnean. Orduan, posible izan daiteke modelo hau egokitzea, baina hori estudio gehiago eta dena beharko ginituen, azken finean lehiaketa honek bakarrik aste bat iraun zuelako.
Bueno, esan dugu Bartzelonara bidean zarela,
bai.
Smart City Expo World Congressera bidean, biltzar horretara bidean, noiz duzu zure aurkezpena, Gorka?
Aurkezpena bihar izango da ordu batean. Bai.
Vale.
Ordu batean eta la orden uste dut. Eta gure proiektua ikusen nahi baduzue, ere badaukagu webgunean cititon.eu webgunean, ordua nor dago esteka. Dana ikusteko.
Cititon.eu atarian, eh?
Hori da.
Dena den, Gorka, hau ez da lehen aldi horrelako proiektu bat egiten duzuna, ez da? Zu proiektu gehiago ere badituzu hor, egin izan dituzunak.
Bai, egian bai, baina hori nik ez naiz nola baiteko urbanismo gradu batean. Orduan, dena nire kabuz egin duen. Orduan,
adibidez, badakigu Gasteizko Tubisa udal autobus linea bat optimizatzeko proiektu bat ere aurkeztu duzula, adibidez, edo Salburuan Gasteizko Salburuan iturri bat jartzeko proiektu bat ere, bai.
Hori da, bai. Proiektu asko izan ditut jada eta gainera batzuk jada aurkeztu ditut, udalean bertan edo Tubisako bulegoetan. Eta bueno, ontzat hartu dute eta puntu batzuk jada ipini dute.
Bai, beraz kasu egin dizute,
Orduan, bai, hori da.
Eta hau guztia, 22 urterekin.
Bai.
22 urte besterik ez ditu Gorka Pradasek. Ederki. Bueno, Gorka Pradas Rubio, informatika ikasle Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolan. Bezkarek asko, entzun duzu, gerota larriagoa da, edo arazo handi bada, Iribarruko mugimendua, merkantzi mugimendua, ze betidanik egontira banatzaileak, eta bernetara, dendetara, produktuak eramaten dituztenak, hori betidanik egonda, baina hortaz aparte, hirietara gerota banatzaile gehiago joaten dira, guk online erosketak egiten ditugulako, eta banatzaile hori guztiak CO2 arrasto handia uzten dute, nola murriztu arrasto hori, proposamena egin du Gorka Pradasek.
Bai. Gorka, gainera, izan behar dut, ondoriak oso onak izango direla kargo beketan oinarrituko ginateke orduan hoietarako bidegorri berriak behar ditugu. Orduan horrek bidegorrizarea sendotzeko balera.
Aukera bat emango luke.
Bueno, pues,
horida.
Baita lanpostu berriak sortzeko ere.
Baitere,
ba, lanpostu berriak, zenturetarako, edo ta gainera trafikoa motelago izan aldaiteke, no ez zaten den trafiko kalmado deitzen dana, ez da?
Bai.
Eta horiek, ba, adibidez Bilbok moduko hiri batean, ba, asko lagunduko luke.
Bueno, ba, ea zure proposamenak norbetek, batez ere erakundek kontutan hartzen dituzten, zer deno mesederako izango da, garraioak eragiten duen CO2a murriztuko dugu, eta gainera gure mesederako ere izango da bide gorri sarea osatzea, ze denok erabilgarri izango dugu, zera, bide gorri sare hori etorkizunean. Ba, Gorka Pradas Rubio, informatika ikasle Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolan, eskarrik asko gurekin egotagatik, sorte, zorionak.
Mila esker, eta eskerrik asko.
Urrengo geltokia, Faktoria.